Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Mergelė Marija veda mus pas Jėzų ir pas kenčiančius žmonės, sakė popiežius sekmadienio rytą aukodamas Marijinio dvasingumo judėjimų jubiliejaus mišias. Sekmadienio vidudienį popiežius prašė melstis už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje. Leono 14 apaštališkojo paraginimo Dileksite atgarsiai. Laidos pabaigoje, kas praėjusią savaitę interneto svetainėse rašyta apie bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius. Sekmadienio rytą popiežius Leonas 14 šventė Eucharistiją Šventojo Petro aikštėje, kartu su jubiliejaus piligrimais iš viso pasaulio, priklausančiais draugijoms ir judėjimams puoselėjantiems marijinį dvasingumą ir pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai.
La spiritualità mariana che nutre la nostra fede a Gesù come centro.
Tikro tikėjimą gaivinančio marijinio dvasingumo centras yra Jėzus, pabrėžė popiežius pradėdamas homiliją. Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų, sako šventasis Paulius šio sekmadienio mišių antrajame skaitinyje. Paulius prašo mūsų niekada nenugręžti žvilgsnio nuo Jėzaus, neišstumti jo iš mūsų gyvenimo istorijos, nesumenkinti jo kryžiaus aukos. Jėzus tai Dievo ištikimybė mums. Jėzus tai įrodymas, kad Dievas ištikimai laikosi duotų pažadų. Tik Jėzus yra tikro krikščioniškojo dvasingumo šaltinis. Marijinis dvasingumas tarnauja Evangelijai, padeda atsiskleisti jos paprastumui, sakė Leonas 14. Meilė Marijai iš Nazareto daro mus Jėzaus mokiniais kartu su ja. Moko mus vėl sugrįžti pas Jėzų, medituoti jo gyvenimo įvykius. Marijinis dvasingumas panardina mus į dangaus šviesos, nutvieksta istoriją, padeda suprasti, kad Dievui nemieli iš didžios širdies žmonės. Jis nuverčia didžiūnus nuo sostų, turtuolius tuščiomis paleidžia. Marijinis dvasingumas įpareigoja mus pamaitinti alkanuosius, padėti nuolankiesiems, atsiminti Dievo gailestingumą ir pasitikėti jo galinga ranka. Ir mes esame pašaukti įsipareigoti Dievo karalystei, ir mes kaip Marija turime tarti taip ir šį įsipareigojimą kasdien kartoti. Toliau homilijoje popiežius paminėjo sekmadienio evangelijoje minimus 10 Kristaus pagydytų raupsuotųjų, kurių 9 negrįžo padėkoti jam už gautą pagijimo dovaną. Tai reiškia, sakė Leonas 14, kad Dievo malonė gali mus pasiekti ir nesulaukti atsako, gali mus išgydyti, bet neįtraukti į Dievo karalystės kūrimą. Todėl saugokimės, kad neitume į bažnyčią be noro sekti Jėzumi, sakė popiežius. Deja, yra tokių kulto formų, kurios nesusieja mūsų su kitais, kurios užmigdo mūsų širdis. Tada mes taip ir nepastebime žmonių, kuriuos Dievas pastato mūsų kelyje. Mums nerūpi geresnis pasaulis, nedalyvaujame Marijos Magnificat giesmės džiaugsme.
Guardiamoci da ogni strumentalizzazione della fede.
Saugokimės, kad nepaverstume tikėjimo įrankiu. Saugokimės pavojaus žiūrėti į kitus žmonės, ypač vargstančiuosius, kaip į priešus, kaip į raupsuotuosius, kurių reikia vengti. Mergelė Marija sekė Jėzumi, o Jėzaus kelias veda link kiekvieno žmogaus, ypač link vargstančiųjų, sužeistųjų, nusidėjėlių. Todėl autentiškas marijinis dvasingumas bažnyčioje daugina Dievo gerumą, Dievo motinišką švelnumą.
Carissimi, in questo mondo assetato di giustizia e di pace, teniamo viva la spiritualità cristiana.
Brangieji, šiame teisingumo ir taikos ištroškusiame pasaulyje išlaikykime gyvą, tikrai krikščionišką dvasingumą, ragino popiežius. Jis taip pat prašė puoselėti autentišką liaudies pamaldumą, ypač tose vietose, kurias Dievas ypatingai palaimino, kad jis ypač šiais jubiliejaus metais skatintų atsinaujinimą ir atsivertimą. Tegul užtaria mus švenčiausioji mergelė Marija, mūsų viltis. Ir visada ten nukreipia mus į Jėzų, nukryžiuotą į viešpatį, Jis yra visų gelbėtojas. Mišių pabaigoje prie Šventojo Petro aikštė iš Portugalijos atvežtos Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos statulos popiežius Leonas XIV paukojo žmoniją švenčiausiajai Marijos širdžiai. Po mišių popiežius kartu su visais dalyviais kalbėjo sekmadienio vidudienio viešpaties angelo maldą. Šia proga jis padėkojo pastarosiomis dienomis švęsto Marijinio dvasingumo jubilėjaus dienų dalyviams ir jų bei visų kitų prašė melstis už taiką Palestinoje ir Ukrainoje.
Negli ultimi giorni, l'accordo sull'inizio del processo di pace ha regalato una scintilla di speranza in terra santa.
Pastarosiomis dienomis susitarimas dėl taikos proceso pradžios suteikė vilties spindulėlį šventajai žemei. Ragino drąsiai žengti link teisingos ilgalaikės taikos gerbiančios teisėtus Izraelio ir Palestinos tautų siekius. Dveji metai konflikto visur paliko mirtį ir griuvėsius, daugybė žmonių neteko savo vaikų, tėvų, draugų, visko. Kartu su visa bažnyčia esu artimas jiems, sakė Leonas XIV. Jis prašė visų melsti Dievą, kuris vienintelis gali suteikti žmonijai taiką, kad išgydytų visas žaizdas ir savo malonę padėtų įvykdyti tai, kas dabar žmogiškai atrodo neįmanoma. Suprasti, kad kitas žmogus yra ne priešas, bet brolis, kuriam reikia atleisti ir suteikti susitaikymo viltį. Su skausmu seku žinias apie naujus smurtinius išpuolius, nuo kurių nukentėjo keli Ukrainos miestai. Žuvo nekalti žmonės, tarp jų vaikai, tęsė popiežius. Buvo sugriauta civilinė infrastruktūra, daugybė šeimų liko be elektros ir šildymo.
Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione.
Mano širdis vienijasi su kenčiančia tauta, kuri jau daug metų gyvena baimėje. Dar kartą raginu nutraukti smurtą, sustabdyti naikinimą, atverti duris dialogui ir taikai.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Leono 14 apaštalinis paraginimas – tekstas, kuriame primenami krikščioniškojo apreiškimo ir bažnyčios tradicijos pagrindai. Dileksite, pirmasis Leono 14 apaštališkasis paraginimas, jau savo pačiu pavadinimo susisieja su paskutiniaja popiežiaus Pranciškaus enciklika Dileksit Nos, paskelbta 2024 spalį. Ir tam tikra prasme yra jos tesinys, tai nėra bažnyčios socialinės doktrinos tekstas. Jame neanalizuojamos konkrečios problemos, veikiau jame primenami apreiškimo pagrindai, pabrėžiamas stiprus ryšys tarp Kristaus meilės ir jo raginimo būti artimiems vargstantiems. Rašo Vatican News vyriausiasis redaktorius Andrėja Turneli vedamajame apie ką tik paskelbtą popiežiaus Leono dokumentą. Pabrėžinti, jog meilė vargšams yra Evangelijos širdis. Jos negalima laikyti tik kai kurių popiežių ar tam tikrų teologinių srovių tema. Panašiai negalima jos pristatyti tik kaip socialinio ir humanitarinio veikimo, nesusijusio su krikščionišku tikėjimu bei jos kelbimu. Meilė viešpačiui susijusi su meilė vargšams, rašo Leonas. Jos neatskiriamos. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte, sako Jėzus. Tad esame ne labdaros, bet apreiškimo horizonte. Ryšys su tais, kurie neturi galios ir didybės, yra pamatinis būdas susitikti su istorijos viešpačiu. Andrėja Turneli cituoja popiežiaus Leono pastabą, jog ir krikščionis rizikuoja užsikrėsti pasaulio nuostatomis, ideologijomis, klaidinančiomis politinėmis bei ekonominėmis vizijomis. Kartais į paviršių iškylantis susierzinimas, tarsi įsipareigojamas vargšams būtų nuo meilės ir Dievo garbinimo išblaškantis dalykas atskleidžia. koks Leono dokumentas aktualus. Tai, kad meilės praktika kartais nuvertinama ar pajokiama, tarsi būtų tik kai kurių žmonių užsikirtimas, o ne kaitrusis bažnytinės misijos brandulys, verčia mane manyti, jog, kad išvengtume pavojaus evangeliją sukeisti su pasaulio mąstymu, turime ją skaityti vis iš naujo, pabrėžia paraginime Leonas XIV. Šį paraginimą iš pradžių parengė Pranciškus. Jis abu padarė jų įpidinis Leonas XIV, kuris kaip vienuolis, o vėliau misionierius vyskupas, didelę dalį savo gyvenimo praleido su paskutiniaisiais, jų evangelizuojamas, vedamajame. Apie pirmąjį Leono XIV apaštališkąją paraginimą Dilexite primena vyriausiasis Vatican News redaktorius Andrea Tornelli.
Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Bolonijos arkivyskupas Mateo Zuppi dalyjasi mintimis apie pirmąjį popiežiaus Leono XIV mokymo dokumentą apaštališkąjį paraginimą Dilexite. Dėkodamas šventajam tėvui už apaštališkojo paraginimo Dilexite apie meilę vargšams dovaną, kardinolas Mateo Zuppi pažymi, kad laikais, kai naujos trapumo formos papildo giliai įsišaknyjusias, šis dokumentas į dėmesio centrą iškelia mažiausiuosius, paskutiniuosius, atstumtuosius, tuos, kurie neturi balso ar veido, pamirštuosius, marginalizuotus, kviesdamas bažnyčią ir krikščionis pasirinkti, kurioje pusėje būti, ryžtingai pakeisti požiūrį. Popiežius Leonas, kuris tęsia Pranciškaus magisteriumą, papildydamas jį savomis mintimis, pristato šį projektą primindamas, kad vargšų klausimas gražina mus prie mūsų tikėjimo esmės ir todėl negali būti sumažinamas vien iki socialinės problemos. Atkreipia dėmesį kardinolas tęsdamas, kad vargšai yra vieni iš mūsų. Juose galime atpažinti Kristaus veidą. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas pažymi, kad šis tekstas padeda mums iš naujo atrasti kai kurių bažnyčios tėvų mokymą. Jis atkreipia dėmesį įspindinti šventųjų ir liudytojų, kurie per visą istoriją įkūnijo evangelinį neturtą pavyzdį. Popiežius Leonas ragina mus būti vargšų motina bažnyčia. Pasak kardinolo Mateo Zuppi, apaštališkasis paraginimas primena, kad atėjo laikas pereiti nuo analizės prie veiksmų, nuo abejingumo prie rūpesčio, nuo teorinių svarstymų prie konkretaus įsipareigojimo. Nebijokime rizikuoti pasirodyti kvailais, jei svajonė yra bažnyčia, kuri neriboja meilės, nepažįsta priešų, su kuriais reikėtų kovoti, o tik vyrus ir moteris, kuriuos reikėtų mylėti, nes, kaip primena popiežius Leonas, tai yra bažnyčia, kurios šiandien reikia pasauliui.
Kas praėjusią savaitę interneto svetainėse skelbta apie bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius. Giedriaus Tamaševičiaus parengta apžvalga.
Minint Adelės Dirsytės kankinystės 70-metį Rumšiškėse, Lietuvos etnografijos muziejuje, Račkiškės koplyčios šventoriuje, rugsėjo 27 dieną buvo pastatytas ir pašventintas kryžius, skirtas šiai datai paminėti. Šiai progai skirtame Aurelijos Plokštytės straipsnėje, kurį skelbia Bernardinai LT, Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius aptarė jos gyvenimo ir kankinystės išskirtinumą, dalyjasi mintimis apie jos užtarimo galę. Dirsytė galėtų būti mokytojų, dėstytojų, katechetų, auklėtojų globėja arba priimta kaip visų nepritarimą dėl tikėjimo išgyvenančiųjų užtarėja. Dabar dažnai spaudimas dėl tikėjimo patiriamas šeimose, tarp draugų. Šalia viso to Dirsytė gali būti laikoma psichiškai suluošintų ar sergančių žmonių užtarėja, nes savo gyvenimo pabaigoje po paskutinio tardymo grįžo psichiškai suluošinta. Buvo pritaikyti specialūs metodai Dirsytės psichikai pažeisti ir ji jau adekvačiai nebesiorientavo. Jėzus sako, kad neturime bijoti tų, kurie kenkia mūsų kūnui, nes jie negali pakenkti mūsų sielai. Net jeigu gali nužudyti mūsų kūną, suluošinti mūsų psichiką, mūsų sielos niekas negali atimti. Pabrėžia Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius. Spalio 10 dieną Vilniaus arkivyskupija išplatino pranešimą susijusį su viešumoje keliomomis abejonėmis dėl kardinolui Henrikui Gulbinovičiui pritaikytos bausmės pagrįstumo. Vilniaus rajono savivaldybė šiam prieš 5 metus mirusiam asmeniui 2015 metais suteikė rajono garbės piliečio vardą. Jo vardu iki šiol yra pavadintos kelių miestelių gatvės. Žiniasklaidoje primenama, kad Vatikanas yra oficialiai paskelbęs jam drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su komunistinės Lenkijos saugumo tarnyba. Nepaisėdami visuomenės ir tikinčiųjų pasipiktinimo ir nekartą pareikštų reikalavimų atimti iš šio dvasininko garbės piliečio vardą, vietos politikai pastaruoju metu ne tik nepritarė šiam siūlymui, bet ir viešai reiškė abejones dėl Vatikane atlikto tyrimo. Pranešime spaudai Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas akcentuoja, kad bet kuris bažnytinis procesas yra labai tiksliai reglamentuotas. Kruopščiai išnagrinėjus bylą, atsižvelgdamas į procesą tyrusių asmenų išvadas, paremtas dokumentais, liudijimais, įrodymais, ekspertų išvadomis, vyskupas priima sprendimą, kurį siunčia šventajam sostui. Bažnytiniuose procesuose šventasis sostas yra aukščiausia instancija ir paskutinė apeliacinė institucija, o jos paskelbtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Vilniaus arkivyskupijos pranešime primenama, kad bažnyčios vykdomas procesas yra skirtas, kad bažnyčia būtų saugi vieta visiems, ypač mažiausiems mūsų bendruomenės nariams. Žurnalo Artuma spalio mėnesio numeryje daug dėmesio skiriama Estijos katalikų mažajai kaimeniai. Išsameme pokalbėje su iš Lietuvos kilusiu Talino Šventojo Petro ir Pauliaus katedros vikaru Edgaru Bersocku aptarimas išskirtinis neseniai palaimintojų paskelbto vyskupo kankinio Eduardo Profitlicho įkvėpimas, tėvo Stanislovo ryšių su Estais atmintis ir dabartinių bendruomenių gyvybingumas. Katalikybės Estijoje sėkmės paslaptis – žmonių atsivertimas ir Dievo bei bažnyčios atradimas, vyskupo kaip ganytojo bei kunigų, kurie nuoširdžiai atlieka savo darbą pavyzdys ir artumas žmonėms. Išgyvenamas tikrumas. Tikėjimas čia neteina iš tradicijos, todėl Estijoje ieškoma kitų būdų, kaip padėti žmonėms atrasti ir pažinti Jėzų. Spalio mėnesio artumoje skelbiamas ir Ievos Urbonaitės parengtas straipsnis, kad žmogiškumo stygius neužgesintų vilties, kurio įžangoje rašoma, vis tamsiau, o kenčiant ir širdyje. Neatsitiktinai būtent rudenį daugiau dėmesio skiriama psichikos sveikatai, atskirties, stigmų mažinimui, kad žmogiško ryšio stygius neužgesintų vilties. Caritas tęsia keliones po Lietuvos regionus drauge su psichikos sveikatos iniciatyvos žvelg giliau ambasadoriais, susitinka su bendruomenėmis, pagalba gaunančiai žmonėmis ir visais nebejingai savo bei aplinkinių savijautai. Bendraujant saugioje ir nevertinančioje aplinkoje, visi klausimai legalūs, netgi aštriausi, apie savižudybę ir bažnyčios mokymą. Rašoma artumo straipsnyje, kuriame svarstoma apie pagalbą išgyvenantiems krizę bei apie gyvybės kultūrą. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.